Du lytter til podcasten Ligesind med perspektiver på psykiatri og pårørende. Mit navn er Dorte Stiber. Jeg arbejder som pårørende mentor, forfatter og foredragsholder, og så er jeg vært på podcasten her. I dag skal det handle om kunst og psykiatri, eller rettere sagt kunsten som diagnosefrit rum. Det er i hvert fald sådan, min gæst, billedkunstner Carsten Auerbach, omtaler sit arbejde med kunsten i psykiatrien. Og jeg har taget en tur til Fyn og besøger Carsten Auerbach i hans atelier i Faaborg. Og Carsten, vil du ikke kort præsentere dig selv?
Jo, jeg er Carsten Auerbach. Jeg er billedkunstner. Jeg er 62 år gammel. Jeg har nok altid tegnet og malet, og jeg tror, det er lidt over 40 år siden, at jeg første gang sådan udstillede for alvor i stor stil. Og de sidste 25 år har jeg levet af at være billedkunstner. Inden jeg lavede det, så var jeg 8 år på Lego og lavede Legolande forskellige steder i verden. Var leder for nogle designer. Og jeg har et sted om bagved også en læreruddannelse, som jeg er rigtig glad for, men som jeg aldrig har brugt til noget rigtigt i folkeskolen.
Men du har alligevel brugt det hele, hvad du nu har af baggrund, fordi du kaster dig ind også i både nogle formidlingsopgaver og nogle
rigtig
undervisnings-
meget, og jeg, den er overhovedet ikke spildt på nogen som helst måde.
Ja. Og det her, når jeg siger, at du kaster dig også ind i noget tværfagligt samarbejde, så er det her samarbejde, du har fået med psykiatrien i Odense, jo i høj grad et tværfagligt samarbejde. Det startede i foråret 2020, og kunne du ikke fortælle lidt om, hvordan det kom i stand?
Jo, og det er jo den der tværfaglighed, som det starter med. Altså, normalt tænker man, kunst, det er sådan noget, hvad er det rigtige kunst? Og egentlig så betyder det sådan lidt, hvad er trendy, og hvad kan sælge? Fordi vi skal leve af. Og der har jeg altid været sådan lidt ude på en sidelinje også, og været nysgerrig. Der sagde, lad bare de andre være optaget af, hvad kunst er. Jeg er optaget af, hvad kunst kan. Og det er sådan lidt odiøst at tænke kunst som noget funktionelt, men det er også fantastisk, fordi kunst kan noget. Og det er faktisk det, jeg har udforsket de sidste 25 år i alle mulige forskellige tværfaglige samarbejder. Jeg plejer at joke lidt med at sige, at det er uden for kulturens reservat. Eller uden for boblen, har jeg hørt andre tilsvarende kunstnere kalde det. Og der er jeg også løbet på sundhedsvæsenet nogle gange. Og da jeg for første gang havde fået et stort beløb i offentlige kulturkroner til at lave noget inden for sundhedsvæsenet, så var jeg ude og holde foredrag om det oppe på Sydsvenske Sjøkøset i Malmø. Og så står der et par danskere her hjemme fra Fyn og siger, at vi har rent faktisk nogle puljer, du kan søge, hvis du vil sådan noget her. Du skal bare selv finde nogle sundhedsvæsener, der vil lege med dig. Og så måtte jeg ud og lede efter sundhedsvæsener, og der er ikke lige sådan et sted, man kan ringe på døren og sige, hej, jeg er kunstner. Men det lykkedes efter rigtig mange måneder. Og det var børne- og ungepsykiatrien inde i Odense, der ligesom var de første, der sagde ja til det her. Der stod to overlæger, og til min store forbavselse, for jeg har prøvet en del tværfaglighed, så greb de det her. Selvom de egentlig ikke havde den store erfaring med kunst og psykiatri selv, så var det som om, de ligesom tog imod det her. Og det hjalp selvfølgelig også, at jeg havde nogle penge bundet i halen, men de var faktisk også helt derhenne, hvor at vi meget hurtigt fik formuleret, hvad er det for noget, vi gør her. Og at de også allerede på første møde, hvor de var der begge to, sagde, vi smider noget forskningsressourcer oven i det her. Det var jo helt vildt. Jeg oplevede, at de tog imod det her med kunsten, som det var ikke noget, der bare skulle konceptualiseres og lave til en behandlingsform. Og det, så mange kunstnere er bange for, når man går ind i tværfaglige samarbejder, det er, at det, som man laver, det bliver instrumentaliseret. At nogen overtager det og laver det til redskaber. Og så siger farvel kunstner, farvel kunst. Altså de der rødder, du har nede i noget faglighed, det er ligegyldigt, fordi vi snupper bare lige et eller andet ud af det. Der er oplevet noget fuldstændig andet ligeværdigt. Som jeg kan sige nu i dag, 3,5 år senere, at den har holdt vand. Helt konkret, så satte vi gang i et forløb for 20 patienter. 13-18 år hen over et års tid. De 10 af dem var ambulante, og det var dem, som vi brugte mest tid sammen med. Vi tilbød to forløb af 12 uger med en ugentlig workshop af en times tid. Plus at der faktisk også var nogle mulighed for individuelle workshops, fordi nogle af dem var så påvirket af deres sygdom, så det var bedst, vi bare var alene. Og de kunne ikke være en gruppe. Og da det så havde kørt i et halvt år, vi havde det forberedelser og afslutninger og sådan noget. Men så kom der så en forsker ind og holdt interviewet og lavede en decideret forskning sammen med de to overlæger.
Ja, og hvad var det for nogle afdelinger, du var på?
Ja, det var børne- og ungdomspsykiatrien. Det, der var det helt specielle, det var, at faktisk for 20 år siden var det første gang, at der stod en ung her på det her atelier, og havde fået videre hendes botilbud af, det ville være godt for dig, hvis du lavede et eller andet kreativt. Kan du ikke tage op til ham, Karsten, der? Og de ringede til mig og sagde, nu kommer hende her, og du skal bare undervise hende og gøre ligesom alle mulige andre, og du skal ikke vide en dyt om, at hun har spiseforstyrret. Fint, så var det det, vi gjorde. Og ja, hen over de her 20 år, så er der kommet en 5 eller 6 unge andre steder fra os med spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser. Det team, som siger ja til mig inde i børne- og ungepsykiatrien, det er et team for spiseforstyrrelser og funktionelle lidelser. Og så kan man blive næsten sådan helt religiøs over sådan nogle sammenfald der. Men det gjorde faktisk, at jeg havde et eller andet med. Og jo ikke sådan, at jeg kunne kloge mig, men sådan, at jeg havde en fornemmelse af, hvad er det for en rolle, jeg skal gå ind i som ikke-sundhedsfaglig, som ikke-psykiatriperson i forhold til dem her.
Og hvad var det for en rolle?
Da vi sådan startede på det, så var det meget noget med at sige, jeg er ikke behandler. Noget med at holde meget fast i, jeg kommer ikke herind som behandler. Jeg skal ikke flytte jer nogen steder hen, ligesom jeres behandler får penge for at køre. Jeg er her mere som et medmenneske. Og selvfølgelig har jeg en funktion, og selvfølgelig er jeg også i en eller anden rolle i forhold til, men jeg er der mere som et medmenneske. Og det var faktisk også noget af det, som var helt fantastisk for mig i det første møde med, ja, hende, der skulle tage beslutningen, den øverste overlæge, at hun så sagde, at du skal være med til at vise, hvem de her mennesker er, andet end deres diagnose, hvem de er som hele mennesker. Det er det, kunsten kan. Du skal ikke fikse eller behandle. Kunsten skal skabe et element af væren. Og da jeg hørte det der element af væren, så tænkte jeg jo, hold op, kom det ud af munden på en læge? En naturvidenskabelig? Og siden har jeg jo lært hende at kende, men det har faktisk gjort, at vi har arbejdet sammen om at skabe et diagnosefrit rum. Har vi kaldt det allerede fra det der første møde? Det er jo fuldstændig vildt. Andre steder møder jeg kunstnere og naturterapeuter og haveentusiast folk, og jeg ved ikke hvad, men fælles for os alle sammen, som jeg oplever her over de sidste 5, 6, 7 år, det er, at man taler om frirum, man taler om væren, man taler om at gøre tingene for deres egen skyld, man taler om, at behandlerne faktisk lige træder et skridt tilbage. Og her, der er du ikke under pres for, at du skal forbedre dig eller være en god patient. Fordi man lærer jo som patient i psykiatrien efter nogle år at overføre sig, ligesom de gerne vil have, så man ligesom kan få den omsorg eller den tryghed eller surrogattryghed, om ikke andet, så det er at være i behandling og ikke blive strittet ud.
Så I kalder det diagnosefri rum, ja. Og på en måde skaber en plads for ikke bare patienten, men mennesket kan træde frem. Men man har vel stadig sin diagnose, eller hvad kan man sige, de er jo stadig indlagt i psykiatrien, når de træder ind i det her rum. Så hvad ligger der i det?
Ja, hvad ligger der i det? Og faktisk så, nogle af de første gange, hvor jeg sådan vendte med nogle andre psykiatrifaglige jeg kendte rundt omkring i landskabet, så syntes jeg, det var noget værre vrøvl, at man kunne lave sådan et rum der. At netop af den grund, du siger. Og jeg er rimelig skarp på, at det, der definerer rummet, det er selvfølgelig patienternes egen oplevelse. Vi er ude i fænomenologien, vi er ude i, hvad de oplever, og det er det, der er realiteten, og det er det, der flytter noget. Det er dem, der skal opleve det her diagnosefrit rum. Det er dem, der skal opleve, at her bliver jeg ikke set som et problem, der skal løses. Her bliver jeg set som et menneske. Der er jo en hel masse ting udenom diagnosen, som jeg også er. Og det er noget af det, som vi prøver at adressere. Her er du i den her væren, og du skal ikke et andet sted hen. Det, der slog mig i starten, det var også, at jeg havde mere travlt med at sige, hvad jeg ikke var. Jeg er ikke terapeut. Jeg går ikke ind i en hel masse personhistorik. Eller selvom jeg kan sidde og undre mig over, hvad er det, hun siger om hendes familie, så går jeg ikke ind i det, fordi jeg skal ikke på nogen måde forveksles med et sygehusinstrument, som en af dem faktisk brugte som betegnelse på det. Jeg skal være den der fremmede, jeg skal etablere det her anderledes rum, som adskiller sig fra den omgivende behandlingskontekst. Altså det, der er specielt her, det er jo, at jeg som kunstner er inviteret ind i en klinisk kontekst, ind hvor folk er rigtig syge, for der slipper man kun ind, når man er rigtig syg.
Ja, så det er kunsten er inviteret ind i psykiatrien, Ja. Men du har jo på en måde også inviteret psykiatrien ind i kunsten.
Ja, og hele det første år i børne- og ungepsykiatrien, jamen det gik nok med at invitere kunsten ind i psykiatrien. Udover at jeg skulle facilitere de her workshops for patienterne, jamen så var det også mig, som skulle hele det store usynlige arbejde med at skabe mit eget rum. Jeg måtte ikke have dem alene på noget tidspunkt, så der skulle sidde en personale ved siden af mig, en læge, psykolog eller læge eller terapeut. Og jeg oplevede jo, at det første jeg gjorde, det var, at jeg sagde, ved du hvad, kære terapeut, når du sidder herinde, du så være venlig at tegne og male med, så de ikke føler sig observeret og underforstået. Jeg har heller ikke lyst til at føle mig observeret. Prøv lige at træde det der skridt tilbage. Ikke? Men det var også sådan noget med, at jamen, hvis jeg så var i tvivl, hvis jeg blev lidt tavs eller sådan noget der, så går de jo lynhurtigt ind og overtager rummet og bruger den jargon, bruger den måde at tale på, som de er vant til at gøre i en gruppeterapi eller en individuel terapi. Og så bliver rummet lige så stille hævet over til dem i stedet for. Og det er det her rum, det jo også handler om, og som også gjorde, at jeg måtte kæmpe, det var jo, at når man er patient i sundhedsvæsenet, så er der nogen, der behandler dig, og du bliver behandlet. Og det er der en asymmetri i, og det er rigtig sundt. Altså, jeg skal ikke fortælle lægen, hvad hun skal gøre ved mig. Det er fint. Men når jeg er inde i psykiatrien, så er den der asymmetri 10 gange større. Fordi så handler det altså ikke bare om min brækkede arm eller min nyre, så handler det om mig og min forstand og min personlighed. Og så en af de ting, som jeg også sagde, det var, at de der ikke-forstavelser, jeg har ikke fortolkende. Fordi det, de oplever, det er jo alt, hvad der kommer ud af munden på dig, selv dit kropssprog og sådan noget, det bliver jo fortolket. Og det kunne jeg jo høre bagefter, for jeg sad og snakkede med læger og sygeplejerske. Vi havde jo det briefing og sådan noget, ikke? Det er jo deres redskab. Det er jo fint. Det skal jeg bare ikke gøre. Jeg skal forholde mig til, du sidder herover for mig, og jeg tager dig 100% for pålydende.
Ja. Hvad er så dine og jeres erfaringer med, at kunsten kan? Du nævner også på et tidspunkt i en artikel, det ordløse.
Ja.
At kunsten er det ordløse sprog.
Det vil tage rigtig lang tid at folde alt det ud, som vi faktisk oplever som effekter. Næsten hver gang i det briefing bagefter, så er lægen eller sygeplejersken overrasket over, hold da op, hvad var det, han eller hun gjorde der? Det har hun aldrig gjort før. Eller overskredet nogle begrænsninger, nogle steder, hvor de har været låst fast, eller nogle comfort zones, eller sådan noget. Og det er jo nogle effekter, men som er så svære at ligesom give videre, før der egentlig er bedrevet noget forskning i det. Og det er rigtig svært, fordi man skal vide noget om, hvad er det her for en diagnose. At det for eksempel kan være rigtig svært, det er så tilbage til det med det ordløse sprog, for eksempel for en spiseforstyrret. For man ved fra forskning, at spiseforstyrret har svære ved at sætte ord på deres følelser. Det hedder alexitymi, og det er der forsket i, og så mange procent af spiseforstyrret har det, og så mange procent, der ikke er spiseforstyrret har det. Den er helt på plads. Mm. Og hvad er det, man tilbyder i det danske sundhedssystem til spiseforstyrret, andet end at hjælpe dem hårdhændet med at tage på? Det er samtaleterapi. Og det oplever nogle af dem, eller mange af dem faktisk, som direkte ubehageligt eller smerteligt, fordi de kan jo ikke. Og får en nederlagsfølelse på det. Og noget af det, som vi så får at vide bagefter, og får at vide i forskningen også, som et af de tre hovedresultater for den der lille, og det var bare en lille forskningspejler, jamen det var jo, at de siger, at de har fået et nyttigt sprog. Og det er jo helt basalt af, altså jeg får også det her med alexitymi at vide, og så siger jeg, okay, men hvis ikke du kan sætte ord på dine følelser, så prøv at sætte nogle billeder på. Og så starter vi helt, helt nede på et basalt niveau med at arbejde med farver og stemninger, eller prøve at tegne en streg i forskellige temperamenter. Altså helt nede på det der niveau, så kan vi ganske langsomt bygge det op og kæde form og farve sammen med følelse. Det er ABC nærmest, ikke? Og så efterhånden har man et sprog. Og der er det så hen i den anden ende, at de interviewende siger, jamen det er faktisk et nyttigt sprog af mange forskellige grunde. Og der har vi det jo sådan med at tænke, at sprog, det er noget, vi bruger til kommunikation mellem mennesker. Men det, der slog rigtig meget hoved på sømmet hos mig som billedkunstner også, er specielt en af dem, beskrev, hvordan det her, det også er ikke bare kommunikation, men kognition. Fordi når vi tænker, så kører der jo sådan en indre dialog ind i vores hoved, Og det, hun sagde der, det var, da jeg sad og tegnede der, så var det første gang i mit liv, at jeg fik tænkt en følelse igennem. Og så bliver man jo sådan lidt tavs. Altså, hold det op, kan det her?
Du sagde, at der kom sådan tre hovedpointer ud i forskningen, og det her med det ordløse sprog, og det kunne, som du beskriver så fint med det her eksempel. Hvad var de to andre?
De to andre, så var der sådan en kategori, der hed at blive set, og det var meget det, der var intentionen, altså med det diagnosefri rum, at blive set som et helt menneske, og ikke kun som diagnose. Men de formulerede det meget i termer som værdighed. Og det er jo lidt tankevækkende, at det er altså ikke bare, at det var da dejligt, at terapeuten også lige opdager det, men det er altså hele mig som person, der får en anderledes værdighed ved at komme herind og lave nogle aktiviteter. Der var et specielt noget hen imod slutningen, hvor jeg spurgte, om de ville skabe noget kunst til afdelingen sammen med mig. Og der skete simpelthen, det gav et klik nærmest, så terapeuter og læger bagefter sagde til mig, hvad skete der lige her? Fordi ved at jeg sagde det her til patienterne, og sagde, det er jer, der ved, hvad det er for noget, I gerne vil mødes af herinde, hvad for noget kunst, I vil mødes af. Lige pludselig så var bolden spillet over til dem. Lige pludselig var der nogen, der sagde til dem, måske kan du hjælpe nogle andre. Og en af dem sagde bagefter interviewene, jeg havde sådan en følelse af, at nu kunne jeg gøre noget for andre. Det har jeg ikke haft i mange år. Underforstået, det er altid mig, der skulle være den, der skulle hjælpes. Ikke? Og så var der det, som specielt den ene overlægsperspektiv var rigtig vigtigt, fordi det, som hun gerne ville med det her diagnosefri rum, det var ligesom at sige, i stedet for at skubbe patienten for, at de skal blive raske, hvis jeg træder tilbage som behandler, ikke abdicerer, men jeg lige trækker mig lidt ud af den her proces, vil patienten så selv træde et skridt frem og faktisk begynde sin egen recovery-proces. Det er jo risikabelt på mange måder, ikke? Og det er også risikabelt i forhold til, at man er i et sundhedssystem, hvor alting bliver målt og varet i en produktivitetsforståelse, som kan gøre lidt ondt på en udenforstående. Men det havde hun modet til. Så opdager vi, ja, det er præcis det, der sker.
Og det er jo stærkt, fordi, og det kan vi måske lige for en god ordens skyld sige, at recovery-begrebet er jo noget, man bruger i psykiatrien, og man snakker både om klinisk recovery, altså at folk, der simpelthen bliver raske af deres psykiske sygdom, men man bruger det også som det personligt at komme sig eller genbeskrive sig selv, også med de begrænsninger. Og
ja,
også som,
ligesom sige, hvordan kan jeg efter få et liv ud af det her?
Lige præcis.
Altså, der er sådan en accept eller en forsoning med sig selv.
Lige præcis. Man vil så gerne have det ind også i psykiatrien netop, hvordan kan vi facilitere, at den enkelte kommer i gang, om man så må sige, med den her recovery-proces. Ja. Det er jo stærkt, uden at det dermed skal instrumentaliseres.
Ja, og det er jo netop det der med, at du kan ikke instrumentalisere eller konceptualisere det her.
Nej.
Og der er det giver så meget mening, at vi netop taler om at skabe et rum. Det meste behandling stiller man op på en linje. Vi gør det her, fordi vi skal flytte dig fra A til B, fra syg til rask, fra så mange gram til så mange gram, eller hvad det nu er. Altså, og så tænker vi meget målrettet, og når man tænker meget målrettet og fokuseret, så bliver man ligesom de der heste i gamle dage, der har skyklapper for øjnene, så er der en masse, som man ikke ser. Og ved at vi i stedet for skaber et rum, som er det der meget risikable rum, hvor man faktisk giver lidt slip og siger, det her det er et behandlings, altså det er ikke behandling, og man er derinde, jamen, vil man så flytte sig? Sker der så noget? Kan vi måle på noget? Altså, vi bruger jo timer og ressourcer på det her. Kommer der noget ud i den anden ende? Og der giver det mening sådan, i stedet for, hvis man sådan tænker på, at normal behandling er en lang linje, og den er færdigdefineret. Jamen, så har jeg en fornemmelse af rummet eller et landskab, hvor man sådan prøver at forestille dig, at jamen, så kommer der en ind i det ene hjørne, og han eller hun krydser jo ind igennem det her landskab på sin måde. De øvelser og de oplevelser, som han eller hun selv gør i forhold til kunsten. Og en anden kommer og krydser ind over en anden måde. Og på den måde kan man bevæge sig igennem på hver sin individuelle façon i det her. Og vi ved ikke præcis, hvor der er vedkommende lander over i den anden ende. Men her får de faktisk mulighed for selv at blive agenter, eller være dem, som selv handler i deres eget liv. jeg har altid også i andre tværfaglige samarbejder, så har jeg sagt, jamen det som kunsten kan her, det er, at den kan være en ufarlig platform. Og det er præcis det, som lægen og sygeplejersken de beskriver, det er, jamen her er der en, der lige tør, helt af sig selv lige tør prøve et eller andet af. Og sige, nå, jeg kunne også gøre det her. I spiseforstyrrelser er det rigtig meget med kontrol. Og det der med så lige pludselig at se, åh, der er en, der lige prøver at give slip på kontrollen alligevel. Og det er med vilje, for jeg kender ham. Ikke? Så går jeg hjem og har det godt.
Ja.
Det er jo den der selvopdagelse, som er den tredje og måske vigtigste faktor i det her.
Nu var det jo projektpenge, og I sluttede med en udstilling, og som også var rundt på Fyn, og der blev også udgivet en bog, og I kaldte udstillingen Kunsten at male sig ud af et hjørne.
Ja.
Men så er det jo det med projekter, så er pengene slut, men jeg ved, at der er sket noget siden.
Ja, fordi det var ikke kun bare mig, der var desperat. Jeg konstaterede til min glæde, at det var lægerne faktisk også, fordi det havde så stor betydning for dem. For det første så hang de faktisk på helt gratis med ude at holde foredrag i 8,5 måneder efter, at vi faktisk afsluttede projektet sammen med sådan en vandreudstilling om, hvad vi havde lavet. Og for det andet så knoklede de faktisk for, hvordan kan vi fortsætte det her? Og vi ved alle sammen, hvordan psykiatrien har det og er presset. Det viste sig efter nogle måneder, at det kunne i hvert fald ikke være i børne- og ungepsykiatrien. Og jeg selv var ude også at lave presse og snakke med politikere kommunalt, regionalt på Christiansborg, og hvad kan vi gøre, og lige meget hjælpe det. Og så den ene overlæge, som i mellemtiden så var flyttet over i lokalpsykiatrien, altså for ambulante voksne, tænkte, ej, kan vi ikke lige lave et budget, og så sender jeg det til min chef. Vi havde ikke engang snakket om det, fordi det var så utopisk. Og så ringer hun et par dage efter, og jeg kunne høre på hendes stemme, at det her, det var, hvad sker der lige nu? Hun spurgte bare, hvornår vi kunne starte.
Fantastisk.
Og der har vi så været i gang nu i halvandet år, altså hvor jeg simpelthen er blevet ansat, på, altså en kontraktansat. Det sidste halve år af det her år har vi været op på 4 workshops om ugen, altså over 2 dage med 2 workshops. Og den ene dag har vi så også fået lov til at være inde på Kunstmuseum Brands. Og de har været så gæstfrie og har stillet et atelier til rådighed for os, og udstillingen kan vi bare gå ud og bruge alt det, vi vil. Og vi har et halvt år tilbage nu på den bevilling der, og så kan den ikke fortsætte. Og det, som så er bagtanken, hvis man kan sige sådan, det er, at der skal laves noget større, mere omfattende forskning i det. Og der har vi lige her i sommer sendt ansøgning til et toårigt projekt, som vi håber og beder til kan starte i januar 2024.
Så der er noget, der fortsætter forhåbentlig.
Ja, det håber vi jo meget, og ellers så er vi jo der, at det er jo det, der sker i projekt Danmark. Det er jo, at jeg har prøvet før at stå og hælde en masse erfaringer og viden og forventninger og relationer i en skraldespand, som jo også er rigtig mange penge, man hælder i en skraldespand, fordi der går jo andre mennesker rundt om i Danmark, som gør det samme. Så hvorfor bruger vi ikke den viden? Altså kan vi få den mobiliseret?
Ja, så det ikke bare bliver nogle projekter, formuleret, der bliver afsluttet, ja, men når man virkelig ser, jamen, det kan noget. Og nu spørger jeg dig så, jamen, kan kunsten så helbrede? Er det, nu siger du ikke vil have det instrumentaliseret, nej, men er det en ny behandlingsform alligevel, vi bør have i psykiatrien? Er det kunstterapi, du har gang i?
Det er ikke kunstterapi, fordi det er ikke kunst, som bliver brugt som middel i en terapeutisk proces. Det er kunsten i sin egen ret. Det er nogle aktiviteter i sin egen ret. Men det kan godt være terapeutisk. Der kan godt komme en recovery ud af det, og det er jo faktisk det, som lægen og sygeplejersken konstaterer den ene gang efter den anden. Og som vi også kan konstatere, nu har vi stadigvæk ikke meget evidens på noget, men selvom vi så ikke har forskere ind over, så kan man altså sætte krydser på hvem der rent faktisk kommer. Og på det af de 4 hold, som man kan sige er mest påvirket af deres sygdom, der har vi 92% fremmøde. Og det er altså ikke det, som man kan prale af til andre aktiviteter i psykiatrien. Det er meget, meget højt. og de understreger, at det betyder rigtig meget for dem. Og de faktisk har svært ved, når det er ferie.
Altså, ja, de savner det.
Det betyder så meget i deres hverdag, og vi tænker hverdag i forhold til, okay, hvad er 2,5 timer om ugen i en, hvad er det for noget? Men det er altså, det er fordi, det betyder noget for dem, og fordi de oplever, at det rent faktisk gør noget. Nej, det her, det er ikke behandling. Altså, det er ikke noget, der er alternativ. Det er noget, som vi gør, der supplerer det, der eksisterer i forvejen. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man ikke konceptualiserer det, ligesom kører det ud på en sidebane og siger, så kan man også bruge det her. Fordi det, vi oplever som den store force, det er, at det sker i et tværfagligt samarbejde. Altså, der rent faktisk er en meget tæt tværfaglig dialog mellem mig, der nu faciliterer det her, og så i det her tilfælde læger og sygeplejerske.
Ja, og det synes jeg jo virkelig er interessant, at det netop har været det her meget tætte samarbejde, og man kan jo læse lidt om det, du fortæller her, og hvad I har set igennem de her såkaldte projekter. Det kan man læse om i Fagbladet Psykiatrisk Sygeplejerske. Og der omtaler du dig selv som kulturarbejder, og du beskriver kunsten som en slags modkultur, kulturel modgift. Hvad lægger du i det?
Ja, det kræver nok, at jeg redegør for nogle mellemregninger. Og hvis jeg skal starte et rigtigt sted, så er det måske også spørgsmålet om, at når man går ind i det her, så går jeg ind som kunstner ind på sundhedsfaglighedens præmisser og siger, at her er der nogle folk, der skal blive raske. Når man så har været der et stykke tid, så begynder man også at undre sig over, hvorfor bliver vi egentlig psykisk syge? Eller jeg må sige, at jeg har det med mig, fordi jeg er pårørende i begge generationsender, så jeg har tænkt over det meget. Hvorfor bliver vi psykisk syge? Eller når vi hører i medierne, at der er flere, der bliver psykisk syge, eller vi hører om stigninger i nogle bestemte diagnoser, eller nogle nye lidelser, så kan man som helt almindelig menneske jo godt spekulere om, hvordan kan det være? De svar, som jeg får, når jeg så kun går ind på psykiatriens præmisser, og der forklarer man det jo på et meget, meget individuelt niveau. Helt traditionelt, jamen, så bliver man psykisk syg enten på grund af nogle biologiske årsager eller nogle personhistoriske årsager. Men hvordan kan det så være, at man har sådan nogle fluktuationer og ændringer, at lige pludselig kommer der meget af noget bestemt? Og første gang, jeg sådan rigtig tænker over det, der stod jeg på en opgave for Etisk Råd, hvor de havde samlet noget omkring diagnostisering, havde arbejdet med i 1,5 år, og jeg skulle egentlig bare stå på sidelinjen sådan, og visualisere, hvad er det, de snakker om her. Og da jeg havde stået der i 6 timer med de her meget kloge mennesker, man havde samlet her fra hele landet, så var der én ting, jeg bare ikke forstod. De blev ligesom inde på den der bane med diagnoser og det individuelle forklaring, og samtidig undrede de sig over, hvorfor er der så mange af nogle bestemte. Og jeg står jo der og tænker, kunne det tænkes, at der var nogle ting i vores samfundsudvikling eller nogle kulturelle ændringer, som kunne forklare det her? Altså, kunne det tænkes, at der fandtes noget uden for den sundhedsfaglige viden, som kunne forklare det, som I egentlig står her og bruger så meget krudt på? Det er faktisk her, jeg lidt er blevet. Fordi når jeg så går ind i sådan et samarbejde her med en læge og en sygeplejerske, som er fantastisk dygtige, det er, man må ikke kalde sådan nogle fantastiske mennesker gamle rotter, men nogen, der virkelig, de kan deres stof. Og så alligevel, så står jeg udenfor og siger, men kunne der også være nogle andre forklaringer? Altså, skal jeg udelukkende abonnere på det, de kan fortælle mig om, hvad kan være smart at gøre i den her situation? Der er der jo så at gå ud og kigge på nogen, som laver nogle forskellige analyser, sociologer, antropologer, socialmediciner, som har en mere kulturel, en mere samfundsfaglig tilgang. Og det er jo sådan noget som Hjortkjærs bogen, det er utilstrækkeligt, som går ind i noget. Det er meget kultur, hvad er det, unge bliver udsat for. Og der er en rigtig god opfølger, som kom et år eller to efter, Anders Petersen og Søren Christian Krog, som hedder Præstationskultur. Jeg kan gå lige ind og hente noget inspiration og sige, okay, jamen så skal vi måske prøve at lave nogle præstationsfrie rum. Det betyder helt praktisk, at det der værensbegreb, at hver eneste workshop, så hænger vi en lille A4-seddel op på døren og inden, hvor der bare står, her skal du ikke noget. Her må du bare gerne være. Og vi bruger den ikke bare som en påstand, men vi bruger den faktisk til hele tiden at kæde noget på og sige, ved du hvad, nu sidder du her, og du skal høre på mig, Carsten, der er så enormt begejstret for et eller andet, jeg gerne vil have dig til at gøre. Og du sidder der og måske bare er fuldstændig tom indeni. Ved du hvad så? Så betyder det der skilt, at nu må du gerne sidde her og være fuldstændig tom indeni. Du må gerne være lige præcis det, du er her. Du skal ikke forsøge at være noget andet. Det er det, de vil have dig til ude i behandlingssystemet. Her må du gerne være lige det, du er. Med den ro, der er i det.
Så det er lidt af den der modgift.
Og det er faktisk noget af den modgift, og det er ikke bare noget, jeg har fundet på, fordi det er jo så noget, at jeg så ligger på det fundament af forskning, der ligesom ligger uden for det helt kliniske, men som er noget mere samfundsfagligt. Og det vil sige, så kan jeg ligesom tage det her ind og sige, jamen det er jo kultur, det handler om. Jeg har et belastet forhold til at kalde mig selv kunstner, fordi det handler jo meget om netop, hvad der er trendy og smart, og hvad man kan sælge de rigtige steder. Og så mere at sige, jamen der er kulturarbejde. Jeg tager noget af det her ind. Jeg melder kulturen og kunsten ind i samfundet. Jeg tager den med ud til jer, der er her også, inde i psykiatrien.
Og tak, fordi du gør det, Carsten. Og tak, fordi du vil invitere indenfor i dit atelier. Og jeg tænker noget af det, at I netop også har koblet forskningen på, det jo, håber jeg er med til at bane vej for også, at man får øjnene op for det bredt i psykiatrien, hvad kunsten rent faktisk kan betyde for mange af de her mennesker. Du kan finde mere om Carsten Auerbach og hans kunst og arbejde med kunst i psykiatrien på hans hjemmeside, som er Auerbach, og det staver jeg lige, AUERBACH, og så er det _art.dk. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om mig, mine bøger, foredrag og hvad jeg tilbyder som pårørende mentor på dortestiber.dk. Det er Dorte med TH og Stiber, STIEPER. Du finder mig også på Facebook, Instagram og LinkedIn. Podcasten her var redigeret og undertegnet, og musikken komponeret af Emil Drejer.